Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-ն է։ Արցախի անկախության տոնը, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակի ճապազրույցը, նոր հանգամանքներ նախկին ոստիկանապետի անշարժ գույքի վերաբերյալ, սոցիալական թեմա Մայր Բուհի առաջին կուրսեցիները բողոքում են ուսման վարձը բարձրացնելու դեմ, միջազգային զարգացումներ ըստ գերմանացի փորձագետների Ալեքսեյ Նավալնիին թունավորել են Նովիչոկով, Բելարուսում հետընտրական իրավիճակը չի կարգավորվում, Սփյուռքի մասնագետները սկսում են աշխատել Հայաստանում, հայ արվեստագետները սատարում են Լիբանանին, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գերմանացի բժիշկներին հաջողվել է անհերքելի ապացույցներ ձեռք բերել, որոնց համաձայն ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է, այդ մասին քիչ առաջ հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զեյբերտը։ Նավալն ու արյան լաբորատոր հետազոտություններից պարզ է դարձել, որ նա թունավորվել է Նովիչոկ դասին պատկանող քիմիական նյութով, նշված է գերմանական կառավարության մամուլի քարտուղարի գրավոր հայտարարության մեջ։ Զեյբերտի խոսքով Նովիչոկի հետքերը Նավալն ու արյան նմուշներում հաջողվել է հայտնաբերել Գերմանիայի զինված ուժերի Բունդեսվերի լաբորատորիայի կատարած հավելյալ հետազոտությունների շնորհիվ։ Այսօր Մոսկվայում կայացել են Ռուսաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Վլադիմիր Մակեյի բանակցությունները, սրանք երկու երկրների միջև առաջին նման մակարդակի շփումներն էին Բելարուսում ծագած հետընտրական ճգնաժամից հետո, Մինսկում չդադարող բողոքի ակցիաների ֆոնին կողմերը պայմանավորվել են ակտիվացնել շփումները երկու օրից աշխատանքային այցով Մոսկվա կշամանի Բելարուսի պաշտպանության նախարարը, առաջիկա երկու շաբաթներին Մոսկվա կմեկնի նաև Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել Լիբանանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը, դա ըստ Մակրոնի տեղի կունենա, եթե մինչև հոկտեմբերի վերջ Լիբանանի քաղաքական վերնախավը ձեռամուխ չլինի երկրում արմատական քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների իրականացմանը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է 2015 թվականի հունվարի 7-ին Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսի խմբագրության դեմ կատարված հարձակման գործով դատավարությունը։ 16 մարդու կյանք խլած հարձակման առիթը Շարլի Էբդոյի կողմից Մուհամեդ Մարկարեին պատկերող ծաղրանկարների հրապարակումներ, դատավարության մեկնարկի արթիվ հանդեսը վերահրատարակել է այդ ծաղրանկարները։ Սաուդյան Արաբիան թույլատրել է Իսրայելում գրանցված քաղաքացիական ինքնաթիռներին օգտագործել իրոթային տարածքը Թելավիվի և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող օդանավակայանների միջև չվերթներ իրականացնելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունն իր հերթին պնդել է, թե Պաղեստինի խնդրում է Ռիադի դիրքորոշումը, չնայած կայացված այս որոշմանը շարունակում է անփոփոխ մնալ։ Վաշինգտոնը արդեն հաջորդ ամիս Կիպրոսին սպառազինության վաճառքի ավելի քան 3 տասնամյակ գործած արգելքը Չեղյալ կհայտարարի, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Պետդեպարտամենտի ղեկավարի խոսքով էմբարգոն կդադարի գործել հոկտեմբերի 1-ից, ֆինանսական նոր տարվա սկզբից։ Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ քննադատել է ամերիկյան իշխանությունների որոշումը, էմբարգոյի վերացումը խախտում է կղզում հաստատված ուժերի հավասարակշռությունը, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Այսօր բախումներ են տեղի ունեցել Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայի կենտրոնական հրապարակում կառավարության և խորհրդարանի շենքերի անմիջական հարևանությամբ, ցուցարարները պահանջում էին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի և երկրի գլխավոր դատախազի հրաժարականը, նրանց մեղադրելով կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավված լինելու մեջ։ Բախումների ընթացքում ոստիկանության առնվազն 20 աշխատակից է վիրավորվել, ցուցարարներից 30-ը բերման է ենթարկվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2021-ին Լեռնային Ղարաբաղը կնշի անկախության 30-ամյակը։ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին են արցախցիները անկախություն հռչակել, այսօր տոնը։ Անցած շաբաթավերջին վարչապետն է մեկնել Ղարաբաղ, իսկ այսօր Հանրապետության 29-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունն է այնտեղ։ Այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանել է նախագահ Արայի Քարությունյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
2016 թվականի ապրիլին Ստեփանակերտի երկնքում սավառնում էին ադրբեջանական բազմաթիվ անօթաչու սարքեր եւ դրանցից միայն մեկին է հաջողվել խոցել։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկավ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այսօր սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղում տոնում են անկախության հռչակման հերթական տարեդարձը։ 29 տարի առաջ այսօրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հռչակեց իր անկախությունը։ Այսօր նաեւ լրացել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը եւ նաեւ այս էր պատճառը, որ Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտում հանդիպել էր լրագրողներին։
Բազմաթիվ քանակը չգիտեմ թռչող անօթաչու սարքերից մեկը հաջողվել է խոցել։ Ինձ թվում է դա բավարար է։ Բավարարին դառնու, այլ մեկտաբանություններ չանենք։ Ես չեմ ուզում անդրադառնանք, ինչով էր պաշտպանված, ինչ էր աշխատում, ինչ չէր աշխատում, բայց ինձ թվում է մեկտաբանությունը հստակ է, չէ՞։ Բազմաթիվ թռչող, դա ես չեմ, դա ցանկացած Ստեփանակերտում այստեղ նստած, ասեք, ապրիլին Ստեփանակերտի գլխին քանի անօթաչու սարքին տեսնում։ Մի հատ չէր էլի, որ մի հատ խփել ենք եւ վերջացել է։
Ստեփանակերտի երկնքում ադրբեջանական անօթաչուների թեման ինչպես ծագեց, այս հունիսին Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Արցախի նախագահ աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես եկավ, թե 2016 թվականի ապրիլին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի օդը անպաշտպան էր, որից հետո Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ասուլիսի ժամանակ վերջերս հայտարարեց, թե ապրիլին Ստեփանակերտի երկինք որևէ ադրբեջանական որևէ անօթաչու սարք մուտք չի գործել։ Միջդեռ մենք հիշում ենք, որ 2016 թվականի ապրիլի 8-ին ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հայտարարեց, որ այո, ապրիլի 7-ին, օրինակ ապրիլի 7-ին ադրբեջանական մեկ անօթաչու սարք մուտք է գործել Ստեփանակերտի օթային տարածք, սակայն ոչնչացվել է։ Արցախի նախագահ այսօր նաև խոսեց Ղարաբաղյան բանակցություններից, ասաց այն տարբերակները, որ քննարկվում էին նախկինում, այսինքն Հայաստանի նախկին իշխանությունների օրոք, մադրիդյան այսպես սկզբունքներ, ասաց երկուսն էին խոշոր հաշվով, երկու տարբերակ էր քննարկվում։ Մի տարբերակի համաձայն ըստ Արայիկ Հարությունյանի հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանի վերադարձնել 5 շրջան, մյուս տարբերակի համաձայն պետք է վերադարձնել 7 շրջան։
Մադրիդյան սկզբունքներում, այո, հստակ կար երկու առաջարկություն. 5 շրջան անորոշ կարգավիճակով, ինչ որ հետագայում ոչ թե հանրակվե, այլ բանը պլիբիցիտի տարբերակով, այսինքն դա բան չհանրակվե, չէ՞, հանրակվե ավելի թույլ տարբերակ է առանց հստակեցնելու
իրավական պարտադիր ուժ ունեցող,
չեմ իմանում, այդքան չեմ, բայց այն, որ 5 շրջան եւ հետագայով կարգավիճակ, արմի տարբերակը դա եղել քննարկվող, մյուսը կարծես թե 7 շրջան, ինչ որ միջանցք ճանաչման Ղարաբաղի անկախության ճանաչում, բայց ոչ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն էլի ոչ կարևոր բան վերջնական, բայց ճանաչում թե ճանաչում ինձ համար կարևոր չէ, կարևորը մեր անվտանգությունն է։ Իսկ նման պարագայում անվտանգությունը մեր ավելի խոցելի է դառնում։ Այդ առումով մենք այսօր չենք քննարկում որևէ տարբերակ, որը կարող է թողածնի Արցախի անվտանգության աստիճանը։
Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմին, Արցախի նախագահը ասաց նաև, որ իր համար դժվար է գնահատական տալ, թե հայկական կողմը արդյոք պարտվել է, թե հաղթել է այդ պատերազմում, ասաց փաստն այն է, որ այդ ռազմական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանցիները կարողացան գրավել հայկական դիրքեր, սակայն չեն կարողացել լուծել իրենց առջև դրված խնդիրները, և նշեց, որ բոլոր այդ դիրքերն էլ ըստ էության ռազմավարական նշանակություն ունեն։
Այն, որ դիրքեր գրավել են, այն, որ դիրքերը եղել են ստրատեգիական, չկար ոչ ստրատեգիական դիրք հասկացողություն եղել է, բայց արդյոք դա կարելի է համարել պարտություն մեր կողմից, կամ հաղթանակ ադրբեջանի կողմից, կամ հաղթանակ մեր կողմից? Ամեն վարդ կարող է յուրովի, այն, որ Ադրբեջանը, այո, տարիներ տասնյակ միլիարդների զենքա ձեր բերել և շատ ավելի անպագորգոր հայտարություններ են անում իրական միշտ մշտապես ղեկավարություն Ալիևի գլխավորությամբ, ժամերի ընթացքում, օրերի ընթացքում, տեսել ենք ապրիլին, տեսել ենք Տավուշում, մենք հաստատ գիտենք, որ այդքան հեշտ չէ ունենալ հաջողություն, բայց հաղթել ենք, թե չենք հաղթել, ես նշում եմ, մենք կորցրել ենք դիրքեր, ունեցել ենք կորուստներ, Ադրբեջանը ունեցել է կորուստներ, հաջողվել է գրավել որոշ դիրքեր։ Մենք պետք է նաև ռեալիստ լինենք, էլի։ Մենք գիտենք, որ տասնամյակներում այս հարցի լուծման հնարավորությունը շատ ցածր հավանականություն ունի։ Հնարավոր չի, չենք տեսնում դա։ Դրա համար բանակի մեր զորացման շնորհիվ պարտադրել հակառակորդին հաշվի նստել արցախյան հայկական ուժի հետ ստատուս քվոն պահպանել մինչև այսպես ասած աշխարհակաղակական մեծ զարգացումներ, որը հնարավոր է բերի Ղարաբաղյան խնդրի ինչ որ ժամանակավոր գոնե մասնակի լուծման, ամբողջական լուծում հնարավոր չէ, Կոսովոն էլ ամբողջապես լուծված չի այդ անկախության բանը, բայց գոնե ինչ որ առումով լուծված է այդ ամենը։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակը։ Նա անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին, բացի այդ խոսել է մոլորվելու արդյունքում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայ սպայի ճակատագրի մասին։ Աննա Նաղդալյանի ճեպազրույցին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կարմիր խաչի ադրբեջանական գրասենյակի ներկայացուցիչները դեռ չեն հանդիպել Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտնեց. Այցելությունը կազմակերպելու համար աշխատանքներ են տարվում Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի հետ։
Հաշվառնելով հարցի գայունությունը, ես պարզապես չեմ կարող այլ մանրամասներ
հայտնել։ Ալավերդյանն Ադրբեջանում գերեվարվել է 10 օր առաջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, սպան եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով շփոթվել է, հայտնվելով Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական կողմն էլ պնդեց, հայկական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել է, իսկ Ալավերդյանը գերեվարվել է այս մարտերի ընթացքում։ Բաքուն հայ սպային 5 հոդվածով մեղադրանք է առաջադրել։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին մանրամասներ չհաղորդեց, թե ինչու իր գործընկերներին այս 10 օրերի ընթացքում դեռ չի հաջողվել այցելել Ալավերդյանին։ Ամատունին նշեց, որ այցելությունների ժամկետների հետ կապված որևէ սահմանափակում չունեն, հավելելով, որ Կարմիր խաչը երկու երկրների իշխանությունների հետ երկխոսության մեջ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտում է հարևան երկրում հայտնված սպայի հանդեպ ադրբեջանցիների նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, ինչն ըստ Աննա Նաղդալյանի միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Ադրբեջանի նման ապակառուցողական սադիստ գործողությունները եւ միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտումները պարզապես խաթարում են խաղաղության նպաստող միջավայրի ստեղծումը։
Նաղդալյանը շեշտում է, Հայաստանում ռազմագերիներ չկան, իսկ Ադրբեջանում հայտնված հայերին մտածածին մեղադրանքներ են առաջադրում։ Ըստ նրա, դեռևս չփարզված հանգամանքներում հարևան երկրում հայտնված հայաստանի քաղաքացիները այնտեղ որևէ հանցանք չեն գործել։
Նրանց հանդեպ շինձու քրեական գործերի հարաբերությունը պարզապես միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Այս մասով ցանկանում եմ նշել, որ դեռ միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավասության ներքո են հայտնվել Ադրբեջանի երկու քաղաքացի, եւ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը իր տարածքում հայտնված Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ չի իրականացնում քրեական հետապնդում, չի դարձնում վերջիններից ռազմագերի եւ լիարժեքորեն հարգում է վերջիններից մարդու իրավունքները եւ արժանապատվությունը։
ԱԳՆ խոսնակը հայտնում է, Ադրբեջանը ցանկանում է վերադարձնել տարիներ առաջ հայ պատանու սպանած ադրբեջանցիներին, որոնք հիմա Լեռնային Ղարաբաղում պատիժ են կրում։
Այս մասով պետք է նշեմ, որ անչափահասին կյանքից զրկել է ցաներ հանցագործությունը բոլոր հասարակություններում, անկախ նրանից այդ հանցագործությունը իրականացվել է հակառակորդության գոտում եւ այլուր։ Ուստի այս առումով կարծեմ իմ պատասխանը ավելի քան հստակ է։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին, որը շատերի կողմից փակուղային է որակվում, Նաղդալյանն ասում է, Հայաստանը պատրաստ է շարունակել աշխատանքները։
Հայկական կողմը հուլիսյան մարտերից հետո ներկայացրել է խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ իր մոտեցումները, որոնք ներկայացվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հուլիսի 23-ին կառավարության միստի ժամանակ, եւ այդ մոտեցումներում կենտրոնական դեր է խաղում ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման բացառումը, ատելության հրատարակության դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը։ Ըստ մեր գնահատականների, այդ մոտեցումները նաեւ առաջնահերթություն են Յակոմիսկի խմբի համանախագաների եւ համանախագահ երկրների մոտ։
Ըստ գերատեսչության հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան մարտերից հետո Ադրբեջանից խիստ իրարամերժ ազդակներ ու հայտարարություններ են ստանում։ Մարտերից հետո Հայաստանի իշխանություններն արձագանքելով Ադրբեջանին սատարող Թուրքիայի հայտարարություններին պնդեցին, այդ երկիրը սպառնալիք է հարևան տարածաշրջանների համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքար նորեր առաջ հայտարարել էր. Թուրքիան հայ-ադրբեջանական հակամարտության կողմ է։ Աննա Նախդալյանի խոսքով այս հայտարարությունը Թուրքիայի ապակայունացնող քաղաքական անության հերթական դրսևորումն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ռուսական պարբերականը գրել է, թե շուրջ 500 սիրիացի զինյալներ, հիմնականում թուրքոմաններ, հայտնվել են Նախիջևանում։ Արդյոք Թուրքիան ռազմակայան է ստեղծում Ադրբեջանում, իսկ գուցե արդեն ստեղծել է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի մամուլը շարունակում է համառորեն պնդել, Թուրքիան Ադրբեջան է ուղարկել սիրիացի զինյալների համալրելու հայ-ադրբեջանական սահմանին փաստացի գոյություն ունեցող թուրքական ռազմակայանը։ Այդ մասին հերթական մանրամասներն է հրապարակել ռուսաստանյան անկախ պարբերականներից մեկը Նեզավիսիմայա գազետան։ Թերթը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ Անկարան Ադրբեջան է ուղարկել 500 սիրիացի զինյալների, հիմնականում էթնիկ թուրքոմաններ, Սուլթան Մուրադ, Սիրիական Ազատ Բանակ և համզատ զինված խմբավորումներից։ Պարբերականի աղբյուրները պնդում են, որ տեղեկատվությունը ստուգվում է և առավել հավանական է, որ այն համապատասխանում է իրականությանը։ Թերթը հիշեցնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան բախումներին հաջորդած Բաքվի ցույցը, որի մասնակիցները Թուրքիային կոչ էին անում փրկել Ադրբեջանը հայերից և ռուսներից։ Թուրքիայի դրոշը ծածանելով ցուցարարներն Իլհամ Ալիևից պահանջում էին թուրքական ռազմակայան տեղակայել երկրում և վրեժ լուծել հայերից։ Թուրքական հեռուստաընկերությունները ցույցերի այդ կադրերն ակտիվորեն շրջանառում էին։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, որևէ կերպ չէր արձագանքել դրան։ Նեզավիսիմայա գազետան մեջբերում է ռուսաստանցի արևելագետ Իգոր Դմիտրիևի խոսքերը։ Ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ Թուրքիան փաստացի ռազմակայան է ստեղծել Ադրբեջանում և վերջին զորավարժություններից հետո Անկարան Ադրբեջանում է թողել իր զորքի մի մասը, ինչպես նաև F-16 օդանավերն ու դրանց անձնակազմերը։ Թուրք քաղաքագետ Էնգին Օզերը, ում ակտիվորեն վկայակոչում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հաստատում է, թուրքական զինվորականները մինչ այդ էլ ներկայություն ունեին Նախիջևանում, ինչու նրանց չտալ պաշտոնական կարգավիճակ, չէ՞ որ դրա համար իրավական խոչընդոտներ չկան։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ, ինչպես նշում է Daily Sabah, թուրքական պարբերականը Թուրքիան իր սահմաններից դուրս ռազմակայան չուներ, բացառությամբ փոքր ռազմական ներկայությունը Կիպրոսի մի հատվածում։ Այսօր, սակայն, Թուրքիան արդեն ռազմակայաններ ունի Սոմալիում, Կատարում, Իրաքում, Սիրիայում։ Ադրբեջանում Թուրքիան ռազմական ներկայություն չունի, հակադարձում է պաշտոնական Բաքուն, կտրականապես հերքելով նաև երկրում սիրիացի գրոհայինների ներկայության մասին Նեզավիսիմայա գազետայի պնդումները։ Այսօր հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, երկրի տարածքում չկան օտարեր գրապետությունների ռազմակայաններ կամ այլ ապօրինի զինված խմբավորումներ, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում։ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ սիրիացի զինյալներին Ադրբեջան ուղարկելու մասին խոսակցություններ սկսեցին ակտիվորեն շրջանառվել հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ռազմական բախումների ֆոնին։ Մի քանի շաբաթ անց Ադրբեջանում տեղի ունեցան թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ զորախաղեր, դրանց մեկնարկի Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույց էր ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ ու ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել մեջբերում լարվածության սրացմանը նպաստող որևէ գործողություն թույլ չտա տալու կարևորությունը։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին պնդել էր, թե այդ մտահոգությունները զուր են։ Ադրբեջանի առաջնորդը միևնույն ժամանակ ընդգծել էր, որ առաջիկայում Թուրքիան կարող է դառնալ իր երկրի թիվ մեկ գործընկերը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հաղորդել ենք մի միջադեպի մասին, երբ մեր նկարահանող խումբը հարցակման է ենթարկվել։ Պարզվում է, միջադեպը քննելու ընթացքում ի հայտ են եկել ուշագրավ նոր հանգամանքներ նախկին ոստիկանապետի անշարժ գույքի վերաբերյալ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բացահայտվել են չարաշահումներ եւ հարուցվել քրեական նոր գործ։ Ըստ քննչական կոմիտեի Սևանի ափին գտնվող 14 շինություններից 2-ը 2013-ից հետո նշված չեն եղել Դրախտի համայնքի ղեկավարի ներկայացրած հատակագծում։ Նաեւ չնայած լողափի գոտում բաժանիչ պարիսպների կամ ցանկապատերի տեղադրման արգելքին դրանք առկա են եղել։ Անցած ամիս հենց քնչական կոմիտեի նշած հատվածում էր Ազատության նկարահանող խումբ Նապորինի առանձնատների ու այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժի նկարահանումներ իրականացրել, երբ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս էր եկել առանձնատնից ու սպառնալիքներով խոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։ Հետո մի քանի հարցազրույցներում նա նշել էր, որ այդ առանձնատունն իրենն է։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Ռիմա Եգանյանը մանրամասնում է.
Պարզվել է, որ ըստ 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հաստատված հատակագծի պատրաստվող ռեպորտաժի համար իրականացվող նկարահանման վայրում Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտի գյուղի հողամասում առկա է 14 միավոր շինություն։ Մինչդեռ համաձայն ստացված տվյալների հատակագծում նշված չեն դրանցից լճի մոտակայքում գտնվող երկու շինությունները, որոնք դեռևս 2013 թվականի հունվարի 28-ի դրությամբ իսկիվս այլ շինությունների առկա են եղել։ Նշված շինությունները բացակայում են նաև Դրախտի համայնքի ղեկավարի կողմից 2017 թվականի փետրվարի 20-ի համաձայնեցված կառուցապատման սխեմայում։
Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ խնդրո առարկա դարձած անշարժ գույքի սեփականատերը 2017-ին դիմել է դրա պետական գրանցման համար, բայց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակցի որոշմամբ այդ գործընթացը կասեցվել է, քանի որ ներկայացված փաստաթղթերում առկա է եղել անհամապատասխանություն, ինչպես նաև մի քանի շինություն եղել է ոչ թույլատրելի գոտում։ Սակայն հետո Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի տնօրենը եւ նրա տեղակալը 2017-ին եւ 2018-ին տվել են տեղեկանքներ, որ այդ հասցեում գտնվող շինությունը գտնվում են թույլատրելի գոտում, ինչի հիման վրա էլ 2018 թվականի հունվարին այդ անշարժ գույքը պետական գրանցում է ստացել։ Դեռ նախորդ տարի բնապահպանության նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը հայտարարել էր, որ Սևանալճի ափին 1905 մետրից ցածր գտնվող շինությունները քանդվելու են։ Ստացվում է, եթե քնչական կոմիտեի մատնանշած շինությունները նշված լինեին այդ նիշից ցածր, ապա ենթակա կլինեին քանդման։ Կոմիտեի վկայաբերած թվականներին Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի տնօրենը Վահե Գուլանյանն էր, որն անցած տարի սեփական դիմումի համաձայն ազատվել էր աշխատանքից։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, քնչական կոմիտեի տարածած տեղեկությունը թերի է, հույս ունի, որ այն կշտկվի։ Ընդգծեց նախկին ոստիկանապետի առանձնատան հիմնական շինությունները քանդման ենթակա չեն, որովհետև նշված նիշից ցածր չեն գտնվում, բայց ասաց, քանդման ենթակա շինություններ էլ այնտեղ կան։ Գուլանյանը պնդեց, ինքը ոչ մի խախտում չի արել։ Սևան ազգային պարկն էլ իր ղեկավարման տարիներին Վլադիմիր Գասպարյան անունով վարձակալ չի ունեցել։ Նշված տարածքն ըստ նրա Հեղուշ Գալստյանի անունով է եղել ու ունեցել է մի քանի վկայականներ։ Մամուլն ի դեպ բազմիցս գրել էր, որ Հեղուշ Գալստյանը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի զոհանչն է։
Մեզ այդ ժամանակ ներկայացրել է 0.48 հեկտարի վերաբերյալ հատակագիծ, եւ ես հիմա եմ ասում, նշված հատակագծում միշտ ցածր շինություններ չեն եղել։ Այդ տարածքի մեջ շատ քիչ միավորներ կան, որոնք կարող են հատեն 1905 մետր բացազդակ նիշից կամ գտնվել նիշից, այո, օրինակ ասենք Փարիսները, որը որ նիշից դարձրեն, բնականաբար ապամոնտաժման ենթակա չեն, եւ դրանք ոչ թե այդ ժամանակ գրանցվել են, արդեն իսկ գրանցված են եղել, ունեցել են կադաստրի վկայական։ Մենք ընդամենը վերագրանցում ենք արել։
Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ այս գործով նախկին ոստիկանապետը չի հարցաքննվել։ Ամիսներ առաջ էլ հատուկ քնչական ծառայություններ հայտարարել, որ մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում պարզվել է, որ տարիներ առաջ Վլադիմիր Գասպարյանը դստեր պրոդյուսերին տուն է նվիրել, կնոջն ու մյուս աղջկան կոչումներ շնորհել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ազատության հետ զրույցում ասաց, ամիսներ է անցել, բայց այս գործով նորություն դեռ չկա։ Ըստ իրավապաշտպանի սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ առանձնատան տարածքում կառուցված խնդրահարույց շինությունները ոչ միայն չեն քանդվելու, այլև օրինականացվելու են։ Վեթինգ ու իլյուստրացիա չիրականացնելու հետևանքով իրավապահ համակարգը տապալելու է հեղափոխությունը, վստահ է իրավապաշտպանը։
Դրանց կազմում են այդ թվում նաև նորից պնդելու եմ իրավապահ մարմինները դատախազությունը, որովհետև մենք տեսնում ենք բուրըն ծափարություններով հարուցված քրեական գործեր, հետո քնեցված վիճակ, հետո մեղադրանքից հրաժարվել կամ գործերը կար կարճել կամ կասեցում կամ արդարացում։ Մի խոսքով մենք տեսնում ենք իրավիճակ, որտեղ հստակ դիմադրություն կա, եւ սա այն բոլոր դեպքերում, երբ բոլորս վստահ ենք, որ այդ խախտումը կա, եւ բոլորս հասկանում ենք, որ խախտում կամ հանցագործություն կա։
Վլադիմիր Գասպարյանի առանձնատանը վերաբերող այս քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնյական կեղծիքների ու շենք շինությունների ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելու դեպքի արդիվ։ Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը հրաժարվում է հարցազրույց տալ ազատությանը, իսկ Facebook-յան իրեջում այս նոր քրեական գործի մասին գրել է. «Դուք ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք»։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ողբերգական լուր ստացվեց ալկոհոլային թունավորումների մասին։ Զոհերի թիվը ավելանում է, քնվող գործի շրջանակում կան նոր ձերբակալություններ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրու մողութնավորման հետքերով ավելանում է թե զոհերի ու թե ձերբակալվածների թիվը։ Քնչական կոմիտեի մամլոխոսնակ Ռիմա Եգանյանը տեղեկացրեց, եւս երկու հոգի է այսօր ձերբակալվել թունավոր ոգելիցի քրեական գործով։
Քրեական գործով կատարված քնչական եւ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում այսօր ձերբակալվել է եւս երկու անձ։ Այս պահի դրությամբ կա ձերբակալված 3 անձ, նախաքննությունը շարունակվում է։
Երեք ձերբակալվել էր Արմավիր քաղաքի բնակիչ Աշոտ Հովսեփյանը, օղուց թունավորվածները պատմել էին, որ հենց նրանից են օղի գնել։ 50-ամյա տղամարդը տարիներ շարունակ տանը սպիրտից օղի էր ստացել ու վաճառել։ Այս անգամ սակայն նրա վաճառած ոգելիցի մեջ սննդի անվտանգության մասնագետներն ու բժիշկները մեթիլի մահացու դոզա են կասկածում։ Վերջին 3 օրում Հայաստանում 14 մարդ է մահացել ալկոհոլային ինտոքսիկացիայի հետևանքով, նրանցից 9 հենց Արմավիրի մարզից են։ Այս պահին էլ Արմենիա բուժկենտրոնում մեթիլային սպիրտի թունավորմամբ 6 հոգի կա, 6-ն էլ Արմավիրից։
3-ը գտնվում են ռեանիմացիոն բաժանմունքում, 3-ը թունաբանական տոքսիկոլոգիայի բաժանմունքում։
Այսօր նշանակում է, որ այդ վերջին 3-ը ավելի լավ վիճակ
է։ Այո, ոչ միայն դա է նշանակում, այլև նաև կարող եմ ձեզ ասել, որ ռեանիմացիայում պարգած 3-ից 1-ի մոտ հստակ դրական տեղաշարժ կա։
Արմենիա բուժկենտրոնի փոխտնօրեն Աշոտ Գուրգինյանը թույլ հույս ունի, որ թունավոր օղու շրջագայությունն ավարտված է։ Այսօր թունաբանության բաժանմունք նոր հիվանդ չի մտել։
Հնարավոր է, կարող ենք ասել, բայց տոքսիկոլոգները ասում են, որ երբեմն մեթանոլը, այսինքն այդ մեթիլ սպիրտը ունենում է ուշացած նաև ազդեցություն։
Սկզբից աշկերտի պահը ասեց, հետո մանրից զգացինք, լավ, չի միշտ սկորի բան եկավ, արդեն գիտակցությունը կորցրեց միշտ ասենք իվանանոս։
Արմավիրցի Մուկուչ Մովսիսյանը նկարագրում է եղբոր վիճակը համակարգացուց գնաց օղին խմելուց հետո։ 30-ամյա տղան այժմ վերակենդանացման բաժնում է։ Միակ լավ լուրն այն է, որ առավոտյան արհեստական շնչառական սարքն անջատել են, կարողանում է ինքնուրույն շնչել, իսկ նրա հարազատները շարունակում են պնդել. Աշոտից միշտ լավ օղի են գնել, գուցե այս անգամ մի բան շփոթել է։
Ամսի 24-ը համ 21-ին ենք երեխեմ հետեի արաղով, որ ծնվելա։ Ամսի 24-ին էլ թորից բերել եմ իրա տղուն տուն, էլի այդ նույն արաղից մի 40 հոգով նստեք երեխեմ էլ ենք, ոչ մի բան չկար։
Ասացին իրենք էլ են հետևում քրեական գործի ընթացքին, որ հասկանան ինչպես է թունավոր մեթիլը բարձր դոզայով խմիչքի մեջ հայտնվել։ Մեթիլ սպիրտի թույլատրելի քանակը խմիչքներում ներկայացված է Եվրասիական տնտեսական միության սննդամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգում։
Թորենի սպիրտում և թորենից ստացված արաղում թույլատրվում է ոչ ավել քան 0.05%, իսկ կոնյակում և կոնյակի սպիրտներում 1 գրամ դեցիմետր խորանարդից ոչ ավել։
Առայժմ պարզ չէ, թե մեթիլի դոզան որքան է եղել Աշոտ Հովսեփյանի տնային խառնուրդում, լաբորատոր փորձակնությունները դեռ չեն ավարտվել, իսկ ով պետք է վերահսկեր նրան, սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետ Վահե Դանելյանն ասում է, ալկոհոլային խմիչքը լիցենզավորման ենթակա գործ է, մարդը լիցենզիա չի ունեցել, նրա արտադրանքը խանութ չի մտել, ուստի իրենց վերահսկողության դաշտից դուրս է։
Մեր մոտ նա գրանցված չի եղել որպես սննդի շղթայի օպերատոր, մենք նրա մասին տեղեկատվություն ունեցել ենք միայն 3-ը։
Մարտը տասնամյակներով զբաղվել է ապորինի ձեռնարկատիրությամբ, սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետն ասում է, անհայտ ծագման օղու այդ շրջանառությունը պետք է հետաքրքրեր իրավապահներին, տեղական իշխանությանը։
Բաց կա եւ այդ բացը փակելու հետ կապված մենք երևի թե պետք է համագործակցենք այլ պատկան մարմինների հետ եւս, եւ նրանց վերահսկողության տիրույթը մեկ գտնվում։ Գիտեք, դեպքեր կան, որ փողոցային առևտրի միջոցով են իրացնում, դա արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիր է, եթե խանութներում է բնականաբար մեր կողմից վերահսկվող խնդիր է, մեր տիրույթում է։ Տներից իրացվողը երևի թե ոստիկանությունը, եթե ունենա համապատասխան տեղեկատվություն։
Ամենակարևորն, ասում եմ, մարդիկ էլ չպետք է կասկածելի սնունդ գնեն։ Շատերը որակի վրա աչք են փակում, որովհետև գինն է հրապուրիչ։ Արմավիրցի գործարարը թունավոր ոգելիցի 1 լիտրը վաճառում էր 1000 դրամով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, այս մի թունավորումը մասնագետների համոզմամբ պատահականության հետևանք չէ, և չար նյութը ոչ թե մետիլային սպիրտն է, այլ շատ ավելի բարդ եղանակով ստացվող մի նյութ, որի մասին միջազգային հանրությունը լսել է Անգլիայում Հար և Դուստր Սկրիպալների հետ տեղի ունեցած աղաղակող դեպքից հետո։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Գերմանիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ անհերքելի ապացույցներ են ձեռք բերել, որոնց համաձայն ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է նովիչոկ դասին պատկանող քիմիական նյութով։ Նոր հետազոտությունն անցկացվել է Գերմանիայի զինված ուժերի լաբորատորիայում։ Բունդեսվերի մասնագետները Նավալնի արյան թեստը հետազոտել են Բերլինի Շարիթեի հիվանդանոցի բժիշկների թույլտվությամբ։ Օգոստոսի 22-ից ի վեր հենց այդ հիվանդանոցում է բուժում ստանում ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդը։ Գերմանական կառավարության մամլոք հարտուղարի գրավոր հայտարարության համաձայն ուսումնասիրության արդյունքները փաստում են Նավալնի արյան մեջ նովիչոկի ակնհայտ հետքերը։ Նովիչոկը, հիշեցնենք, նույն նյարդապարալիտիկ նյութն է, որով 2018 թվականի մարտին Մեծ Բրիտանիայում թունավորվել էին Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և մի շարք նախարարներ հատուկ նիստ են գումարել, որի ընթացքում քննարկել են գերմանական կողմի հետագա քայլերը։ Պաշտոնական Բերլինը շեշտում է, Ռուսաստանի տարածքում ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործչի վրա ռազմական թունավոր նյութով հարձակումը նախադեպը չունեցող իրադարձություն է, ինչի կապակցությամբ ռուսաստանյան իշխանությունները պետք է պարզաբանումներ ներկայացնեն։ Նավալնի արյան հետազոտության արդյունքների մասին Գերմանիան պլանավորում է տեղեկացնել Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին և համաձայնեցնել հետագա միասնական արձագանքը։ Բերլինը նաև մտադիր է կապ հաստատել Հագայում տեղակայված քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության հետ։ 44-ամյա Ալեքսեյ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր օգոստոսի 20-ի առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում։ Նրան անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի հիվանդանոցներից մեկը, օրեր տևած պայքարից հետո ընդդիմադիր գործչի կինն ու թիմակիցներն ի վերջո կարողացան նրան տեղափոխել Գերմանիա։ Կրեմլի կոշտ քննադատը արդեն 2 շաբաթ է կոմայի մեջ է։ Արևմուտքից հնչող պատժամիջոցների սպառնալիքների և մեղավորներին պատժելու կոչերի ֆոնին միջադեպից 7 օր անց միայն Ռուսաստանի իրավապահները որոշել են ուսումնասիրել ընդդիմադիր գործչի հոսպիտալացման պատճառները։ Քրեական գործարուցելու մասին առայժմ խոսք չկա։ Պաշտոնական Մոսկվան շարունակաբար պնդում է, թե ընդդիմադիր գործչի թունավորման հստակ ապացույցներ չկան, և նույնիսկ եթե Նավալնիին թունավորել են, ապա Ռուսաստանը դրան որևէ առնչություն չունի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է, որ Գերմանիայի իշխանությունները ռուսական կողմին չեն տեղեկացրել Նավալնիի թունավորման հարցով իրենց եզրահանգումների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, թե դեռ սպասում է գերմանական կողմին, որը պետք է պատասխանի ռուսաստանյան գլխավոր դատախազության հարցմանը Նավալնիի արյան անալիզների արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ։
Բելարուսում հետընտրական շարունակվող լարվածության ֆոնին նկատվում է ռուս-բելարուսական պետական կապերի ակտիվացումը։ Մոսկվայում է Բելարուսի արտգործնախարարը, առաջիկայում Մինսկը մեկնի Ռուսաստանի վարչապետը, հետո էլ Մոսկվա կժամանի ինքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր խոստացել է, որ Ռուսաստանը կպատասխանի բոլորին, ովքեր կփորձեն Բելարուսն անջատել Ռուսաստանից և միութենական պետությունից։
Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Беларуси, Բոլորներանք, ովքեր կփորձեն ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում, կփորձեն փոկել Բելարուսը Ռուսաստանից, Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունից, կփորձեն անթաքույց ինչ-որ խաղեր խաղալ Բելարուսի հետ, մենք հստակ կպատասխանենք։ Եթե Բելարուսի արևմտյան սահմաններին ինչ-որ խաղեր տան, Մինսկն ու Մոսկվան գործի կդնեն զինված ուժերի համատեղ խմբավորումը։
Будем достойно и твердо отвечать. Отвечать на основе фактов, на основе требования.
Սերգեյ Լավրովն այս հայտարարությունն արել է իր Բելարուսի պաշտոնակից Վալերի Մակեի հետ համատեղ ասուլիսին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ավելի հեռուն է գնացել եւ Բելարուսում իրավիճակի ապակայունացման մեջ մեղադրել Ուկրաինային ու Բելարուսի սահմանագից մյուս երկրների։ Վաղը սեպտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի վարչապետը կմեկնի Մինսկ, ընդ որում սա Միխայել Միշուստինի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է վաճառակի սկսվելուց հետո։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ սկսվել է Ռուս-Ռուսաստան միութենական պետության շրջանակներում Ռուսաստանի նախաձեռնած ինտեգրացիոն գործընթացի վերջնական փուլը, որի վերջակետը պետք է դրվի Պուտին-Լուկաշենկո առաջիկայում գայանալի բանակցությունների ժամանակ։ Լուկաշենկոն Մոսկվա կայցելի առաջիկա երկու շաբաթներին, ասել է այսօր Լավրովը։ Նախորդին էլ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր հայտարարել, թե ինքը Պուտինի հետ միասին կպահպանի Ռուսաստանի հետ ընդհանուր հայրենիքը Բրեստից մինչև Վլադիվաստոկ։ Օգոստոսին Բելարուսում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով հաղթել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ինչից հետո այդ երկրում չեն դադարում նրա հետագա պաշտոնավարման դեմ բողոքի ակցիաները։ Պուտինն առաջիններից մեկն է շնորհավորել Լուկաշենկոյին ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, իսկ ավելի ուշ նաև հայտարարել, որ Ռուսաստանը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում Բելարուս ուղարկել ուժայինների, եթե իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Երեկ Լուկաշենկոն հերթական անգամ հայտարարել էր արևմուտքից Բելարուս և Ռուսաստանի նկատմամբ սպառնալիքների մասին։ Այստեղ Լուկաշենկոյի տղամարդու ձայնն է։ Այսօր Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, թե Լուկաշենկոն իր այս հայտարարությունները Պուտինի հետ չի համաձայնեցնում և ընդհանրապես համաձայնեցման կարիք էլ չկա։ Երեկ Ռոյթերսը հողմանելով Սպիտակ տան իր աղբյուրներին գրել էր, որ եթե Ռուսաստանը միջամտի բելարուսական ներքին զարգացումներին, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի։ Բողոքի ակցիաները Բելարուս Ռուսում շարունակվում են։ Երեկ Մինսկի կենտրոնական պողոտայ էին դուրս եկել ուսանողները։ Ոստիկանությունը նրանց կոշտ միջոցներով ցրել է։ Կան ձերբակալվածներ, այդ թվում լրագրողներ։ Իսկ այսօր ընդդիմությանն են միացել Բելարուսցի մարզիկները։ Միջդեռ բելարուսական ընդդիմության ներսում լուրջ տարաձայնություններ կան։ Նախագահական ընտրություններին հիշեցնեմ, որպես թեկնածու մասնակցել է ձերբակալված բլոգեր Սերգի Տիխանովսկու կինը Սվետլանա Տիխանովսկայն, ով սակայն ընտրություններից մի քանի օր անց, երբ իրավապահները դաժանա բարձրում էին բողոքի ակցիաները, ստիպված եղավ հեռանալ երկրից։ Մինչ օրս Տիխանովսկայն, ում ընդդիմությունը հաղթող է համարում, գտնվում է Լիտվայում։ Տիխանովսկայի հետ, որպես ընդդիմության առաջնորդի, շփվում են արևմտյան առաջնորդները։ Լուկաշենկոն մինչ ընտրություններ ուներ երկու այլ մրցակից ևս՝ Վիկտոր Բաբարիկոն և Վիտալի Ցեփկալոն։ Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջերը Բաբարիկոն, ով համարվում էր Կրեմլի թեկնածուն, Լուկաշենկոն ձերբակալել էր մինչև ընտրություններ։ Ցեփկալոնը ստիպված է եղել հեռանալ Բելարուսից, ասելով, թե հակառակ դեպքում իրեն էլ կձերբակալեն։ Բելարուսում մնացել են նրանց կանայք և թիմակիցները, ովքեր միավորվել են Սվետլանա Տիխանովսկայի շուրջ։ Այս պահին, սակայն, Բելարուսում մնացել է միայն Բաբարիկոյի շտաբի ներկայացուցիչ Մարիա Կալեսնիկովան, մեկը ընդդիմադիր երեք կին առաջնորդներից։ Երեկ Կալեսնիկովան հայտարարել է, թե Բաբարիկոյի թիմակիցները կուսակցություն են ստեղծում և որ Բաբարիկոն և իր թիմակիցները կողմ են, որպեսզի երկրում կայանա սահմանադրական հանրաքվե, ինչը Լուկաշենկոյի առաջարկությունն է։ Տիխանովսկան և Ցեփկալո ամուսինները հակառակն են հայտարարում, որ պետք չէ թուլացնել բողոքի ալիքը և օրակարգում պետք է լինի միայն իշխանապողության, այսինքն օր առաջ Լուկաշենկոյի հերացմանը հարցը։
Գլխավոր խնդիրը պետք է լինի քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, նոր ընտրությունների անցկացումը, ընդ որում Լուկաշենկոն պետք է հեռանա։ Հերացիտը հիմնական թեզն է, այդ քաղաքական արշավի հիմնական կարգախոսը։ Մենք չպետք է այսօր ինչ-որ կաբինետային բանավեճի գնանք։
Այսօր հայտարարել է Վալերի Ցեփկալոն, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այ Աշխարհում կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերի թիվը աստիճանաբար մոտենում է 26 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 861 000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 18 միլիոն հիվանդ։ Հարևան Վրաստանը, դատելով այդ երկրից ստացվող պաշտոնական տվյալների, բարվոք վիճակում է, բայց վերջին շրջանում թվերը սկսել են աճել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 38 դեպք։ Սա իհարկե մեծ թիվ չէ համեմատած աշխարհի շատ երկրների հետ, բայց համավարակի ամբողջ ժամանակահատվածում ապրիլից հետո սա Վրաստանում գրանցված երկրորդ բարձր թիվն է։ Ապրիլի 16-ին արձանագրվել էր 42 դեպք։ Վիրուսի բռնկման նոր օջախը համարվում է ծովափնյա Բաթումին։ Նախորդին կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել քաղաքում հայտնի հրուշակեղենի Դոնա խանութի աշխատակցի մոտ։ Հետ շփված ավելի քան 5 տասնյակ մարդ, այդ թվում խանութի աշխատակիցները, ինքնամեկուսացվել են, խանութը փակվել է։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում այդտեղ այցելած հաճախորդներին խորհուրդ է տրվել կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Բաթումի բուլվարում 3-րդ բժշկական վրանն է տեղադրվել անվճար թեստեր հանձնելու համար, պատասխանը տրվում է 1 օրվա ընթացքում։ Հրուշակեղենի խանութից բացի կորոնավիրուսի դեպք է հաստատվել նաև պետական անվտանգության ծառայությունում։ Հաղորդվում է, որ COVID-19 վիրուս է հայտնաբերվել դեպարտամենտներից մեկի շարքային աշխատակցի մոտ, նրա հետ կոնտակտներ ունեցածները թեստ են հանձնել, 38 աշխատակիցներ կարանտինի մեջ են, պետական անվտանգության ծառայության շենքը ախտահարվել է։ Վրաստանի իշխանությունները իսկույն արձագանքել են COVID-19-ի դեպքերի աճին։ Կառավարությունում տեղի է ունեցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգող խորհրդի նիստ։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան ասել է, որ չնայած վիրուսի 38 նոր դեպք է հաստատվել, դպրոցների վերաբացումը չի հետաձգվի, դասերը կսկսվեն ինչպես նախատեսված էր սեպտեմբերի 15-ին։ Քաղաքային տեղական իշխանություններին նա կոչ է արել խստացնել վերահսկողությունը, բայց ընդհանուր սահմանափակումների որոշումներ չեն ընդունվել։ Գախարյան ասել է, թե չեն պատրաստվում Բաթումիում կարանտին հայտարարել, փակել քաղաքը, ավելի շատ քաղաքացիներ կստուգվեն, թեստեր կհանձնեն։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Գամկրելիձեն ճեպազրույցում ասել է, թե Վրաստանում 120 000 թեստեր կան ևս ստորագրված պայմանագրերի, ևս 500 000 հատ դեռ ստանալու են։ Նրա խոսքերով, չնայած կորոնավիրուսի դեպքերի աճին խուճապ կամ տագնապ չկա, իրավիճակը կառավարելի է և վերահսկվում է, խիստ սահմանափակումներ մտցնելու հիմքեր չկան։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժշկական տնօրեն Մարինա Էզգուբայան ասել է, որ անցած մեկ օրում հաստատված կորոնավիրուսի 38 դեպքերից 22-ը կապված են Բաթումիի հրուշակեղենի խանութի հետ։ Նրա հայտնած տվյալներով Վրաստանում կորոնավիրուսից այս պահին բուժվում է 251 հիվանդ, որոնցից 15-ի վիճակը ծանր է, իսկ 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Վրաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը արձանագրվել էր փետրվարի 26-ին։ Այդ օրվանից մինչև հիմա Վրաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 1548 դեպք, 1270 հիվանդ բուժվել է, 19 մահացել են, ավելի քան 6000-ը գտնվում են կարանտինի մեջ, իսկ 239 մարդ հիվանդանոցներում բժիշկների վերահսկողության տակ են։ Այս վերջին տվյալի հետ կապված նշեմ, որ համավարակի ամբողջ ընթացքում հաղորդվել է ինչ-որ քանակի մարդկանց ստացիոնար հիվանդանոցներում գտնվելու մասին, բայց չի հստակեցվում, թե ինչ պատճառներով են նրանք գտնվում բժիշկների վերահսկողության տակ։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը վկայում է, որ այսօրվա դրությամբ վիրուսի տարածման ամենաբարձր տեմպերը Հնդկաստանում են։ Ակնկալվում է, որ Հնդկաստանը դեպքերի թվով կանցնի Բրազիլիայից և կդառնա երկրորդ երկիրը ԱՄՆ-ից հետո։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը ընդհուպ մոտեցել է 1,800,000-ի։ Անցած մեկ օրում 26,500-ից ավելի նոր դեպք է գրանցվել։ Համեմատության համար նշեմ, որ օրական կտրվածքով հաստատված մյուս բարձր թվերը 5-6000-ի սահմաններում են Ռուսաստանում, Մեքսիկայում, չնայած վատ տարածող իրավիճակին, Հնդկաստանում սահմանափակումները թուլացվում կամ հանվում են։ Հարավային Բենգալուրու քաղաքում 6-ամսյա ընդմիջումից հետո հազարավոր փաբեր սեպտեմբերի 1-ից սկսեցին ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը։ Զբոսաշրջային հայտնի Գոայոյում թուլացվել են սահմանափակումները զբոսաշրջիկներին կրկին գրավելու նպատակով։ Դելի իշխանությունները պատրաստվում են մետրոյի աշխատանքը վերսկսելու որոշում ընդունել, չնայած վերջին 2 ամիսներին կորոնավիրուսի դեպքերը Դելիում հասել են առավելագույնի։ Ինչպես աշխարի շատ երկրներ, կորոնավիրուսի հետևանքով Հնդկաստանի տնտեսությունը մեծապես տուժել է ապրիլից հունիս, Հնդկաստանի տնտեսությունը համարյա 1/4-ով կրճատվել է, ավելին քան կանխատեսվում էր։ Սահմանափակումները թուլացվում են տնտեսությունը կրկին աշխուժացնելու նպատակով։ Կորոնավիրուսի դեպքերի և մահացության տվյալներով ԱՄՆ-ն մնում է ամենատուժած երկիրը, այնտեղ 6,200,000-ից ավելի դեպք է հաստատվել, կորոնավիրուսից մահացածների թիվը մոտենում է 189,000-ի, իսկ ամբողջ աշխարում COVID-19-ի հաստատված դեպքերը ընդհուպ մոտեցել են 26 միլիոնի։
Իգորց, սա ոչ միայն կոչ է, այլև հատուկ ծրագիր, որը սփյուռքահայ 100 մասնագետներին տալիս է հայաստանյան պետական կառույցներում 1 տարի աշխատելու հնարավորություն։ Շատերը արդեն կնքել են համապատասխան պայմանագրերը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սփյուռքահայ 100 բարձրակարգ մասնագետ մինչ տարեվերջ կմիանա պետական կառավարման համակարգին։ Նրանցից 24-ն արդեն Հայաստանում են ու օրերս աշխատանքի կանցնեն տարբեր նախարարություններում։
Առաջ անգամ որ եկա Հայաստան, 3 շաբաթով է եկել, հետո այնքան սիրեցի, որ 6 ամիս մնացել եմ Հայաստանում ու զբոսաշրջել եմ ամբողջ երկրով մեկ։ Հետո հանդիպեցի մի փոքր գյուղ, որը կոչվում է Սարի գյուղ, ու իմ պապիկն է այնտեղ ծնվել, ու մի քիչ ցանկ սիրահարվեցի։
Լուսինե Նիդերլանդներից է Հայաստան եկել։ Օրեր անց աշխատանքը կսկսի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչությունում։ Մայրենից բացի նաև 5 լեզու գիտի, բիզնեսի կառավարման բակալավրի աստիճան ստացել է Նիդերլանդներում, իսկ քաղաքական փիլիսոփայության մագիստրոսի կոչում Իսպանիայում։ Մշակութային ոլորտում է աշխատել, եղել է նախագծերի կառավարիչ, հիմա ցանկանում է փորձը հայրենիքում կիրառել։
Հեղափոխությունից հետո սկսել եմ գալ ու մշակութային ծրագրեր եմ անում Տավուշի մարզում, մի քիչ շփվել եմ արդեն հայկական մշակույթի ոլորտի, նաև նախարարության ու մարզպետարանի ու տենց կառույցների, պաշտոնական կառույցների հետ։ Այս ծրագրի միջոցով հուսով եմ, որ կարողանամ ինչ-որ մի գիտելիք, ինչ-որ մի նորություն, innovation բերեմ Հայաստան։
Լսեցի, որ այս արի թգա Հայաստանում մասնակցել ընդրական բարեփոխումների, սահմանադրական բարեփոխումների աշխատանքին։
Հայություն Մանուկյանը Կանադայից է, Միացյալ Նահանգների Հարվարդի հեղինակավոր համալսանի շրջանավարտ։ 34-ամյա հանրային կառավարման մասնագետը հաջորդ շաբաթվանից աշխատանքի կանցնի արդարադատության նախարարությունում, որպես փորձագետ հարությունը մասնակցելու է սահմանադրական ու ընտրական բարեփոխումների աշխատանքներին։
Դրական ինքնակառավարման մագարտակի անձնական փորձ եմ ունեցել որպես ներկայացուցիչ, որպես տեխնազու, որպես ընդրությունների մասնակից։
Արտահայտության նախարարությունում լիա հույս են, որ ընտրված մասնակիցները շատ արագ կինտեգրվեն իրենց թիմին։ Արտահայտության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն ասում է, որ հարցազրույցներից պարզ է դարձել, գործ ունեն պատրաստված մասնագետների հետ։
Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ Սփյուռքի մեր գրեթե բոլոր հարցազրույց անցած հայրենակիցները բոլորը տեղյակ էին հիմնական բարեփոխումների ուղություններին, երկիրը ինչ ուղությամբ է գնում։
Եթե մենք միայն հենվենք եւ մեր հույսը դնենք ներքին ռեսուրսի վրա եւ սպասենք, թե կրթական բարեփոխումների արդյունքում ինչպիսի մասնագետներ մենք ունենանք, որոնք կկարողանան իսկապես ոլորտը բերել, հասցնել միջազգային չափանիշների, սրա համար շատ ժամանակ է անհրաժեշտ։
Իսկ կար ժամանակահատվածում ոլորտը միջազգային չափանիշներին համապատասխան դարձնել, ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արայիկ Խզմալյանի, հնարավոր է նաև հենց արտասահմանից Հայաստան վերադարձող փորձառու մասնագետների շնորհիվ։ Սփյուռքահայ 100 մասնագետները պետական կառավարման համակարգին կմիանան Սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի գրասենյակի Իգոր ծրագրի շրջանակում։ Գրասենյակի ղեկավար Սառա Անջարգոլյանն ասում է, պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի անցնելու համար հայտ էր ներկայացրել 800-ից ավելի սփյուռքահայ, գրեթե բոլոր գաղթօջախներից։
Թավշա հեղափոխությունից հետո շատ մեծ ոգևորություն ենք տեսնում մենք Սփյուռքում, ընդգրկվելու պահանջ կա։ Մարդիկ, մեր սփյուռքահայերը ուզում են ընդգրկվեն այս պրոցեսի մեջ, երկիրը կառուցելու պրոցեսի մեջ։
Սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարն ասում է, նաև կորոնավիրուսի համաճարակն է պատճառը, որ մասնագետները մինչ տարեվերջ են ժամանելու։ Նրանք փուլ առ փուլ են գալիս Հայաստան։ Ծրագրի տևողությունը 12 ամիս է, մասնակիցների կեցության համար 336,000 դրամ է տրվելու, բնակարանի վարձակալության ու այլ ծախսերի համար։ Նրանք աշխատավարձ չեն ստանալու։
Մոտավորապես ունեցած եմ 220 ուսուցիչ խոս, որ ես ինձ կարավարած եմ։
Օնիկ Բայրամյանը ծնունդով Լիբանանից է, կնոջ հետ է եկել Հայաստան։ Երկուսն էլ մասնակցելու են ծրագրին։ Ինքը մանկավարժի 32 տարվա փորձառություն ունի վերջին 14 տարիների ընթացքում, Աբու Դաբիի ապագայի առաջնորդների միջազգային մասնավոր դպրոցի տնօրենն է եղել։ Ցանկանում է հայաստանյան հանրակրթության ոլորտում արմատական փոփոխություններ տեսնել։ Համոզված է, այդ գործում իր ու կնոջ փորձն էլ պետք կգա։
Ընլալ Հայաստան, Ֆինլանդիայի վեսելանք, Ճապոնի վեսելանք, առաջիններեն համաշխարհային ուսումնական հրումով, ինչու չէ, որ հայ ժողովուրդը շատ բարձր ենք, ամենի հայ ժողովուրդը մեկն է, ուսումնական վարկը պետք է լացևով, որ մեր հայ երեխաները ընլան ապակայի առաջնորդներ։
Օնիկ Բայրամյանը ցանկանում է հայրենադարձվել, իգործի մասնակիցներ Լուսինեն ու Հարությունը եւս ծրագրի ավարտից հետո հայրենիքում հաստատվելու մասին են մտածում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս բավական բարդ 2020 թվականի բազում տհաճ իրադարձություններից մեկը Բեյրութի ավերիչ պայթյունն էր։ Հայաստանը իր ուժերի սահմաններում սատարում է Լիբանանին, պետությունը մի քանի անգամ մարդասիրական օգնություն է ուղարկել, իր լուման նաև Արցախն է ներդրել, վերջերս տեղի ունեցավ դրամահավաք։ Լիբանանին օգնում է նաև մշակույթի աշխարհը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Աշնանային առաջինիս կորերը ավանդաբար մշակութային աշխորություն են առաջ բերում Հայաստանում։ Բացառություն չէ նաև համավարակային խնդիրներով լի այս տարին։ Մեր երաշտասերներին հրաշալի անակնկալներ են սպասում առաջիկա օրերին։ Նախ սեպտեմբերի 4-ին ազգային ժողովի այգում կմեկնարկի 21-ի հեռանկարներ միջազգային երաշտական փառատոնը, ներկայացնելով Տրավիատա օպերայի համերգային կատարումը, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի և մեր լավագույն օպերային մենակատարների մասնակցությամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Նշենք, որ 21-ի հեռանկարներ միջազգային երաշտական ամենամյա փառատոնի մեկնարկն ազդարարող Տրավիատայի համերգային կատարումը բարեգործական է և ստացված ողջ հասույթը կնվիրաբերվի վերջերս Բերութում տեղի ունեցած սուսկալի պայթունից տուժած հայ համայնքին վերականգնելու հայկական մշակութային կենտրոններ։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն էլ կրկնապատկելու է համերգից ստացված ողջ հասույթը։ Ինչպես այսօր Ժավիրաց ասուլիսին շեշտում էր 21-ի հեռանկարներ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանը,
լապսից հետո փորձում ենք կյանքի ապրելու ձևերը նորից սկսենք և շատ ուրախ եմ իսկապես երջանիկ, որ բնորոշ իր ձևին փառատոնը սկսում է շատ մեծացավար մի հանճարեղ գործի կատարումով, Վերդիի Տրավիատան, նաև բացառիկ կատարում, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, երգչախումբ, կամերային և հայ սոլիստներ, որոնք որ աշխարհի լավագույն բեմերի մենակատարներ են հայ ազգի։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով էլ
այդպիսի փորձ երբեք չեմ ունեցել 6-օթյա մի ամբողջ օպերա կատարելու, չնայած կարծեմ շատ չի տարբերվի, որտեղ արիաներ և կտորներ միշտ արել ենք, եթե կարողանանք նաև շատ լավ ձայն ստանալ, ուրեմն շատ լավ Տրավիատա է սպասվում, որտեղ շատ գեղեցիկ լավ պատրաստված ենք եւ բավական նոր ձեւի մեկնաբանությամբ։
Սեպտեմբերի 5-ին էլ մի ինքնատիպ բացօթյա համերգով իր համերգաշրջանի մեկնարկը կազդարի Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը։ Կոմիտասի անվան Կամերային երաժշտության տան այգում համերգով հանդես կգան Երևանի Կամերային պետական երգչախումբը Հարություն Թոփիկյանի ղեկավարությամբ եւ Հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը Սեթրակ Երկանյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր ժայռած ասուլիսին Հարություն Թոփիկյանն ու Սեթրակ Երկանյանը ընդգծում էին, որ երգչախմբերի համար մեծ ուրախություն է վերջապես հանդես գալ հանդիսատեսի առաջ։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն տնօրեն Նորայր Նազարյանի խոսքով էլ,
ինչպես գիտեք, պայմանների թելադրանքով է, որ մենք այսօր բացօթյա ամեն ինչ կատարվում ընդդուր միջև մամուլի ասուլիսը։ Մեր մարտահրավերները այնպիսին են, որ առաջիկայում մեզ թույլ տվություն է տրված, որ մենք բացօթյա համերգներ կազմակերպել, այսինքն բաց տարածքներում հանդես գալ միայն, եւ մենք առաջին համերգը, որը կայանալու է ամսի 5-ին տաղարան համույթի եւ Երևանի Կամերային երգչախմբի մասնակցությամբ, ուղիղ այս պատի հետևում գտնվող չաշխատող այդ շատրվանի տարածքն է, որը որ մեր համար նոր հարթակ է ինքը դառնում, եւ մենք պատրաստվում ենք այս ամիս պարբերաբար ունենալ բացօթյա համերգներ, եւ մնացած արդեն Կամերային կենտրոնում գործող մնացած երաժշտախմբերը նույնպես հանդես կգան այս բաց տարածք ռեպերտուար արդեն։ Մենք ես մտածում եմ, որ առաջիկայում այդ բացօթյա համերգները էլ ավելի հետաքրքիր ու ավելի մասսայական կդարձնեն, մենք կունենանք բավականին հետաքրքիր եւ խոստումնալից միջոցառումներ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում մի տհաճ լուր սպորտին անուղակի առնչվող թեմայով։ Ֆուտբոլի հավաքականները հիմա Եվրոպայում պատրաստվում են UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարին։ Մինչդեռ կոնկրետ երկու ֆուտբոլիստներ, Մալաքյան եղբայրները, միանգամայն այլ խնդրի առաջ են կանգնել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներ Գոր և Էդգար Մալաքյաններին մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Քնչական կոմիտեն եղբայրներին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Ըստ մեղադրանքի, օրեր առաջ ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները նկատել են կայանման կանոնները խախտած եղբայրների ընկերոջը պատկանող ավտոմեքենան և բարձրախոսով ներկայացրել մոտենալու պահանջ։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ փաստով կազմել են արձանագրություն։ Այդ պահին նրանց են մոտեցել ոչ սթափ վիճակում գտնվող ֆուտբոլիստ եղբայրները, պահանջել տեսուչներից իրենց մարզիկ ընկերոջը պատասխանատվության չենթարկել։ Եվ մերժում ստանալով դիտավորությամբ խոչընդոտել են ոստիկանների ծառայողական պարտականությունների իրականացմանը, քաշքշել նրանց, պոկել ոստիկաններից մեկի ծառայողական կրծքանշանը և տեսագրիչ սարքը, մյուսի ուսադիրը։ 26-ամյա եղբայրը բռունցքով հարվածել է ոստիկաններից մեկի դեմքին և պատճառել մարմնական վնասվածք։ Նրանց են մոտեցել նաև ոստիկանության այլ ծառայողներ եւ ԱԱՑ քննիչներ, ըստ մեղադրանքի վերջիններից նկատմամբ եւս բռնություն է գործադրվել։ Այսինքն միջադեպին ներկա են եղել առնվազն երկու իրավապահ կառույցի ներկայացուցիչներ։ Ֆուտբոլիստ եղբայրների փաստաբանի պնդմամբ առերեսման ժամանակ տուժող ոստիկանը առերևույթ որևէ վնասվածք չի ունեցել։ Փոխարենը պաշտպան Գոր Միքայելյանը հրապարակել է Մալաքյան եղբայրների լուսանկարը, որոնցում նրանք կապտուկներ ունեն դեմքին։ Հիմա ով է ծեծվածը եւ ով ծեծողը, հարցնում է փաստաբանը։
Ակնհայտ է էլի, որ այն ինչը, որ մեղադրանքով ներկայացվել է, այտենց ուղղակի չի կարող լինի, էլի չեն կարող երկու տղաներ, ինչքան էլ իրանք սպորտսմեն են, ինչքան էլ ֆուտբոլիստ են, չեն կարող այդ բոլորին հերթով ծեծի ենթարկեն ու այտենց իրանք վնասված ստանան ու որևէ մեկը վնասված չստանա։ Կարծում եմ, կոնե դատարանը այս ամենին ուշադրություն կդարձնի։
Փաստաբանի խոսքով ներկայացված մեղադրանքը ընդհանրական ձևակերպումներ ունի եւ իրենց համար անհասկանալի է։
Այս պահին մեր համար պարզ չի վերջը, իրանք ինչն են դիտարկում բռնություն, ինչն են դիտարկում այլ անձանց հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող անձանց նկատմամբ դիմադրություն ցույց տալ։ Եթե պարզ լինի, ես կարամ ձեր հարցին պատասխանեմ, էլի, բայց այն ինչը, որ նկարագրված է մեղադրանքում, ըստ իմ տեղեկության, այդպես չի եղել, ինչը, որ ներկայացվում է բարոյական իրականացնող մարմնի կողմից, ինչը, որ ներկայացվել է քնչական կոմիտեի կողմից, հրապարակել է քնչական կոմիտեի կողմից։ Դե քնչական կոմիտեն ինչ է հրապարակել, երկու ֆուտբոլիստները վիճաբանել են ոստիկանների հետ, կատարել են խուլիգանություն, ծեծի են ենթարկել նրանց։ հիմա հետագայում քննության ընթացքում, երբ որ առերեսումը կատարվում է ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ, ընդամենը մի հատ հարվածի մասին են նշում։ Ենթադրենք լավ, այդ ոստիկանը ամեն ինչ ճիշտ ասում, այդ հարվածը ենթադրենք եղել է, արդյոք այդ երկու եղբայրներ ծեծի են ենթարկել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների։
Պաշտպանը պնդում է, եղբայրները ոչ միայն դեմքի շրջանում վնասվածքներ ունեն, այլև գլխի, մարմնի տարբեր հատվածներում։ Էդգար Մալաքյանը հանդես է գալիս Երևանի Արարատում Գորը Փյունիկում։ Այս օրերին բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ սոցցանցերի իրենց էջերում զորակցությունն են հայտնում եղբայրներին և իրավապահներից պահանջում միջադեպը ներկայացնել ողջ եղելությամբ, այլ ոչ դրվագներով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։